Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Otrdien 5. septembrī notiks paplašanoto Latvijas pašvaldību savienības valdes sēde, kuras laikā visu pašvaldību vadētoju tiksīs ar ministru prezidenta omata kandidāti Eviku Siliņu. Sēdes laikā Siliņa aicinota prezentēt savas kā ministru prezidentes darba prioritātes. Tāpat pašvaldību domju priekšsādātoja vēlējās uzklausāt topošos valdības vadētojas redzījumu par aktualitātum izglītībā, tēmā skaitā skolu tēkla reformu pedagogu trūkumu un mocēbu materiālu pieejamību, kā arī skatījumu par reģionālo attīstību, valsts un pašvaldību sadarbību dažādos orkortes situācijos, civilajā aizsardzībā un drošības jūmā. Viena no būtiskajām sarunas tēmām būs arī pašvaldību finanses un aizdevumi pašvaldībam, proti kredīt procentu pieauguma ietekmējis pašvaldību budžetim. Visbeidzot, plānots, ka pasaukumā pašvaldību vadētoji Evikai Siliņai raksturos esošo situāciju savos teritorijos, kā arī varās uzdot jautājumus. Valsts asins donoru centras lūgts atsauktīs visu āšņa grupu donorus. Bez donoru ziedotīm āšņa komponentim daudzos gadījumos orsti nevar palīdzēt smogi slimīm pacientim. Latvijas slimnēcos nametēgi atcerodās daudzi smogi pacienti, kurim nepieciešams āšņa donoru palīdzība. Diemžēl nelaimes mēdz notikt visnaparedzētākajos brēžos un smogas veselības problēmas nav iespējams īplānot orpus atvaļinājuma laika. Tāpēc lūgums iedzīvotājiem būt atsaucīgiem un rasti iespēju ziedot āšņi, mudināja Valsts asins donoru centra direktore Egita Polē. Lai atjaunotu un uzturētu āšņa krojumus un spātu nodrošinot āšņa pieejamību ikvīnam, kam tas būs nepieciešams, donoru centrs aicina ikvīnu atsaucēgu cilvēku dotīs zīdot āšņi. Lai dotos iz āšņa zīdošanas vītu, galvenais ir laba pašsajūta un vēlme palīdzēt. Vairāk par iespējām kļūt par donoru www.vadc.lv. Dzējas dienu ītvaros Lūznavas muižā treis sazdiņos varās nozaskatāties dzējas performanci. No jau 9. un 16. septembrī 2015. Kamiņu zālī skaņās Ingas Bitēnes audiovizuālos dzējas gromotas Turi muti naklusai, kas ir stundu garš ceļojums pašas autoris lasiejumos un zēmiejumos. Projektā ir dūmkūpas dzējas formātā mākslas tālos mūzikas skaņos. Te ir divu autoru sadarbība. Inga Bitēna radāja dzeju un ilustrācijas, sūkot Valters Levins īrakstāja autoris Bols un atdzēvinoja tālus animācijā, kā arī radāja mūziku. Audiovizuālo dzējas gromata skotama projekta YouTube kanālā saukort audio versiju iespējams lejuplādāt Spotify un iTunes. Inga Bitēna ir certificēta mākslas terapeita. Vairāk par pasaukumu ciklu Lūznavas muižā www.lūznavasmuiža.lv.
Laika ziņas.
Dīnās saule mēsīs ar mokūņiem un īvārojami nūkrišņi nav gaidami. Pils lāns dienvedrītumu rītumu vies un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 22 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.